Svet podcastov Power Media. Power Media.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na, takto vulgárne, a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Power Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Ešte ja som od začiatku, keď som prišla do školy, som vedela, že to chcem robiť inak, lebo mňa to vôbec nebavilo. Ja som nepoznala žiadny iný model, iba ten, že sa postavím pred katedru a budem niečo hovoriť a maximálne donesiem nejaký pracovný list. To bol model, ktorý som ja poznala a ja som si prvý týždeň uvedomila, že mňa toto nebaví. Že buď to spravím inak, alebo proste odídem. A hľadala som rôzne cesty a k rôznym veciam som sa aj dostala, naozaj som experimentovala, skúšala som. A jedného dňa k nám prišiel do školy taký pán, dealer, ako keby takých tých vecí, neviem, ako sa to povie inak, ale kedy si sa to tak hovoril, keď nosili tie knihy, že to je dealer, tak neviem, či sa to tak môže povedať. A každopádne mňa teda dostal, priniesol tie virtuálne reality. Uh-huh. A on nám tam ukázal prehliadku Osvienčimu. Mm-hmm. Takže to bolo pre mňa jasný signál, že wow, toto chcem, tohto sa chytím. A potom, keď už pani riaditeľka naša tie VR-ka kúpila, tak som zistila, že ten Osvienčim je absolútne jediné, čo v tom VR-ku je.
Aha.
Čiže on mi to naozaj, že dostal ma, predal to, ja som bola z toho nadšená, ale zistila som, že to je vlastne všetko, čo tam je. Takže celý iný obsah som si musela nahonobiť sama nejakým spôsobom.
Aha, čiže zohnala si aj nejaký ďalší obsah potom, hej?
No, väčšinu som si vytvorila. Akože je to náročné, lebo tie licencie, ktoré nejaké sú, nejaké existujú, viem, že v zahraničí na tom fičia, ale my to v škole nemáme, takže všetko, čo používam, je proste môj výrobok, alebo nejakým spôsobom som sa aj k tomu musela dostať.
Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Dnes sa budem rozprávať opäť s výnimočným hosťom, hostkou, Andreou Dudášovou, učiteľkou zo základnej školy, ktorá učí dejepis a slovenčinu. A budeme sa rozprávať o tom, ako aj netechnická učiteľka využíva technológie pri svojej výučbe a ako podľa mňa spríjemňuje výučbu deckám v škole. To keď hovorí, že tam bol ten Osvienčim, tak tam ako keby, čo bola? To bola virtuálna prehliadka toho aktuálneho stavu?
Áno.
Alebo tam boli aj nejaké historické?
Neboli, bolo to tak, ako hovoríš, bolo to ako keby prehliadka, ideš s deťmi na výlet do Osvienčimu. A niekto to tam proste nafotil 360 kamerou a pridal to na takú stránku, kde sú tieto 360 zábery. Čiže v podstate aj ty, keby si si kúpil 360 kameru a ideš kdekoľvek na svete, na obyčajnú ulicu, tak keď si to tam nasnímaš, tak potom to vieš dať do tých okuliarov.
Jarkových headsetov. Mhm, dobre. A teraz, že prišiel dealer do školy, toto ti vydiloval, ty si teda pani riaditeľka kúpila takéto VR-ko.
Mm-hmm.
Mňa strašne zaujíma, že jak reagovali decka na to, keď to mali prvýkrát.
No hneď ako prišiel s tými okuliarmi, tak ja som to na WhatsAppe posielala mojim deckám do skupiny, že čo máme, tak oni sa na to neuveriteľne tešili. Potom isté obdobie trvalo, kým náš IT technik to nejakým spôsobom nastavil alebo naladil tak, aby sme to my mohli používať. Čiže stále sa ma na to vypýtovali, že Andrika, že kedy už budeme mať tú virtuálku, kedy to už bude. Neuveriteľne sa na to tešili. A oni mali to šťastie, teda, že ja som bola tá prvá, ktorá som sa do toho pustila, že práve tá moja trieda to skúšala. A my máme v škole také námestia. A Nemohla som to používať v triede, lebo to muselo byť pripojené na taký ten internet, čo ide zo steny, neviem, ako, pevný internet, alebo ako sa to povie. A museli sme to robiť na tom námestí. A teraz išli okolo ostatné triedy a oni boli, že to, čo je, že wow, že aj my chceme. A úplne vtedy som bola na to taká pyšná, že nielen, že tie moje decka to ocenili, ale že videla som obrovský záujem tých ostatných detí, že to, čo je. Lebo to je naozaj také sci-fi, že v škole sedíme, vieš, a máme na sebe tie okuliare a len pozeráme okolo seba a nikto vlastne nevidí, čo vidíme. Tak to je úžasné.
No to je akože, áno, to je úplne sci-fi, že ja keď si vezmem, že keď ja som študoval, tak ani sme si nevedeli predstaviť, že niečo takéto by sme mohli mať. Aký mali ale ten zážitok z toho Osvienčimu? Myslíš si, že to bolo, že to akože nahradilo reálne tú skutočnú výpravu tam?
Vieš čo, ten Osvienčim neprišiel ako prvý. Ja som ho použila až niekedy neskôr, keď sme sa v dejepise dostali k téme holokaust. Ja som to učila teda ako tému inakosť, lebo ja dejepis neučím podľa tém prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, ale mám na to taký projekt a učím to teda cez nejaké hodnotové témy, ktoré majú presah aj do dneška. A teda táto téma bola inakosť, čiže sme to spojili aj s našou inakosťou. No a možno, že práve to, že to prepojili aj s tým svojim niečím, v čom sú iní, lebo každý niečo máme, tak si myslím, že to ešte umocnilo ten zážitok. A naozaj som na nich videla, že nebolo im všetko jedno. Myslím, že boli aj dojatí, myslím, že to bola jedna z tém, ktoré, aj mi to potom vyšlo v dotazníkoch, ktoré som im dávala na konci, že to bola jedna z tém, ktoré ich naozaj zasiahli. Im sa to páčilo aj ten spôsob, ja veľmi nevyučujem frontálne, čiže nestojím naozaj pred tou katedrou a neprednášam, ale toto bola jedna z tých hodín. Oni si nasadili tie okuliare a ja som si pripravila text a išla som, ako keby som tam bola vlastne sprievodkyňa. A naštudovala som si naozaj o tom veľa, všelijaké detaily, detská zaujímajú také zaujímavosti, také, tuto je všetko také špeciálne pri tejto téme, že oni o tom veľa nevedeli. Niektorí vôbec nepoznali ani pojem koncentračný tábor. A potom, keď sme boli v Seredi, do toho Osvienčimu sa mi teda nepodarilo dostať, čiže aspoň takto, a potom, keď sme boli priamo v Seredi, tak napriek tomu, že sme fyzicky boli tam, možno preto, že to bol pracovný nevyhľadzovací tábor, neviem, ale nemala som pocit, že to na nich zanechalo až taký dojem, že naozaj teba tá virtuálka extrémne do toho vtiahne a máš to pár minút na seba, ty zabudneš na realitu, ako keby. Že je to až také strašidelné niekedy, aké to mám dlho na sebe, že potrebujem si tam niečo vyskúšať a potrebujem si to nastaviť pre ďalšie hodiny. Tak keď si to dám dole, tak sa mi až tak točí hlava a som taká dezorientovaná, že zrazu si uvedomím, že Ježiš Mária, že toto je ten reálny svet, lebo ty sa tam totálne stratíš, to ťa úplne pohltí.
Áno.
Takže hej, je to silný zážitok. Keď to ešte spojíš s takouto témou, tak máš vyhraté.
Čiže vlastne je to niečo, na čo sa decka tešia a oveľa jednoduchšie si zapamätajú tú, proste tú tému. Proste a ty to.
Áno, lebo ťa to obklopí. Ty tým na tých pár minút žiješ, to je zážitok. A cez zážitky sa učíš najlepšie, najviac si zapamätáš. Vieš, že o nejakej krajine, čo sa naučíš, na geografii, super. Ale keď tam ideš, tak o tej krajine vieš niekoľkonásobne viac. Takisto je to aj s tou históriou. Aj keď, ja neviem, sme Dunkirk sme preberali, alebo teda sme sa obšuchli o tú tému, tak som im pustila také video, kde presne boli tí vojaci a ostreľovanie a bombardovanie a to je úplne iný zážitok, že aj ja si to pamätám, že ja keď zavriem oči, tak si presne viem predstaviť jednotlivé tie hodiny. Že aj ja sama si pamätám tie hodiny oveľa viac, ako keby som nepamätala by som si, čo sme robili na ktorej hodine. Takto si to aj ja pamätám.
Dobre, a keď si hovorila, že si tam vyrábala do toho VR-ka nejaký svoj content, obsah, tak to čo si robila?
Ja ešte nemám tú 360-kovú kameru, ale ja celkom dosť cestujem a je mi ľúto spätne, že som ju nemala, že možno aj ja som mohla si takto vytvárať ten obsah. Dá sa to síce cez kameru, cez ten panoramatický mod, ale není to vôbec kvalitné, nie je to pekné. Ale na tej stránke, kde sú uverejnené tie zábery od ľudí, tam môže, myslím, že tam môže hocikto prispieť, že to sú naozaj zábery z celého sveta, tak ty si vieš z toho vyskladať takú prezentáciu. Čiže to, čo na oko možno ani nedáva dokopy zmysel, ty si vieš poskladať tak, aby tebe to dávalo zmysel, alebo keď chceš kompletný ten Osvienčim napríklad, tak si tam ponachádzaš obsah od všetkých ľudí, ktorí tam niečo také pridali a sám si to musíš vyskladať do tej jednej prezentácie. No to je jedna taká rovina. Druhá rovina sú potom tie únikové miestnosti, ktoré v tej virtuálnej realite robím. To už naozaj, tam si to už musím vyskladať úplne od píky. Že toto je také rýchle, tam to iba poskladám do prezentácie, ale ak robím únikovú miestnosť v virtuálnej realite, tak to naozaj musím poskladať celé sama.
A to, čo je uniková miestnosť?
Uniková miestnosť je taký spôsob, ktorým sa snažím teda tiež nejakým spôsobom inovatívne pristupovať k vyučovaniu a je to taký koncept, kedy máme nejakú tému, je to jedno či zo slovenčiny, alebo z dejepisu, alebo z chémie, z fyziky, to je jedno. Na základe nejakých šifier a na základe možno aj nejakých vedomostí, ktoré už majú, musia rozlúštiť a odomknúť zámky, aby získali možno nejaké body, aby sa im odhalili ďalšie indície a aby sa niečo naučili o tej téme. Čiže nevysvetľujem tú tému ja, ale oni sami prichádzajú na jednotlivé tie fakty na základe toho, ako rozluštia nejaké šifry napríklad. A keď to vložím ešte, dá sa to spraviť, ja to robievam teda aj normálne v reálnom svete, ale dá sa to teda robiť aj v tej virtuálnej realite.
Keď si prišla prvýkrát s takýmto konceptom, alebo vaša škola, keď prišla prvýkrát s takýmto konceptom, nebol tam aj nejaký odpor rodičov? Že naše dieťa už je aj tak dosť na telefóne, alebo niečo takéto?
Vieš čo, ja som mala veľmi dobrú triedu, oni teraz boli deviatáci, už mi odišli, ale mala som veľmi dobrú triedu a veľmi dobrých rodičov a vo všetkom tomto ma veľmi podporovali. Čiže toto som ja nezachytila, ale priznám sa, že niekedy skôr ostatní učitelia na to pozerajú s takou asi nedôverou, by som povedala, že a je to prirodzené, že všetko, čo je nové a čo je nejaká zmena, tak niekedy máme taký pocit ohrozenia možno. Takže skôr tu som to zachytila, že myslím, že nie každý úplne, a je to prirodzené, ja to chápem, že nie každý verí, že týmto sa dá niečo naučiť, alebo že toto je, že to je správne, alebo nejaké hodnotné.
No však to je napríklad teraz s umelou inteligenciou, napríklad, že veľa ľudí má voči tomu odpor, ale ten odpor je ako keby často spojený nie úplne racionálne, že skôr také podvedomé, že
to je strach z niečoho neznámeho. A to isté, vieš, že ja veľa využívam aj umelú inteligenciu vo svojej práci, aj pre seba, najviac pre seba, ale aj pre deti. Napríklad pri téme propaganda sme veľa riešili deepfakey, same decka vytvárali rôzne, a bavili sme sa o tom etickom a morálnom hľadisku a veľa som s tým pracovala. Podľa mňa, teraz bonsím trošku moju babku, ona povedala, že ona sa bojí AI. Mm. A ja to chápem. Je akože jasné, že sa s ňou o tom rozpráva, ale že je to prirodzené. Je to naozaj strach z niečoho neznámeho. Ale ja si myslím, že my učitelia nemôžeme si toto dovoliť, lebo to je jedno, že ja sa toho AI budem bať, to AI tu bude. Tie deti to budú používať a nebudú vedieť ako. Ja sa musím naučiť, sama seba sa musím naučiť, ako s tým pracovať, aby som túto vedomosť a zručnosť odovzdala tým deťom. A keď budem predtým zatvárať oči a tváriť sa, že to neexistuje, tak čo im predám? Super, že budú mať nejaké vedomosti, ktoré si vedia vygoogliť, ale nebudú vedieť absolútne nič do tohto sveta. Že toto je to, čím my teraz žijeme. Čiže ja si nemôžem podľa mňa dovoliť zatvárať predtým oči.
Áno, áno. Ako súhlasím. A súhlasím aj s tým, že ako keby veľa ľudí sa toho aj tak bojí. A akože boli decká, pracovali napríklad s ChatGPT, že si tam akože riešili úlohy cestou?
Áno, áno. Veľa sa snažím, a ja som sa v tom snažila naozaj zlepšovať, ako písať tie prompty pre seba, aby mne sa ľahšie žilo ako učiteľke, lebo ono to znie, že je to ľahké, ale nie je to také ľahké, že ja som sa to tiež musela naučiť. Bola som na takom workshope, kde ma to taký pán učil, bolo to strašne super a veľmi prínosné. A to isté som sa snažila potom predať aj kolegom, ale aj deťom. Snažila som sa vysvetliť, že ako napísať ten prompt tak, aby nám to naozaj dalo to, čo potrebujeme, a aby miesto 20 minút som to robila 5, alebo miesto hodiny nejakého vyhľadávania, aby mi to dalo to, čo potrebujem, a na ChatGPT sme robili také, to sa mi veľmi páčilo, robili sme noviny slovenského štátu, Slovenskej republiky počas toho, ako tu bol fašizmus, a pomáhal im v tom ChatGPT. To sú informácie, ktoré ani ja by som nevedela, že už si to nepamätám z vysokej školy, pre nich to je ťažké. Ale ja som tým sledovala práve to, aby sa naučili tú zručnosť tých promptov, a tie noviny vyšli super. Boli geniálne. Takže
čiže to ste mali akože projekt, že idete urobiť slovenské noviny,
áno,
a všetok ten content ste tam cez
ajčko. Mali sme redakciu, mali sme šéfredaktora, mali sme grafických dizajnerov, textových. Oni si to rozdelili, ale tie informácie, to ani v učebnici toľko toho nemáš, vieš, že to nemáš šancu. Takže pomáhali sme si ChatGPT A ja som na to bola pyšná, vyšlo to super. A jednak sa niečo nové dozvedeli, nejaké zaujímavosti. A jednak získali tú zručnosť písania tých promptov, aspoň trošku teda, že sa do toho dostali.
To je brutálna vec. Ja všade, kde vzdelávam niečo o umelej inteligencii, tak ja hovorím všade taký príklad, že pred 15 rokmi za mnou chodili ľudia, že počúva, že vygoogli mi to ty, že ty vieš lepšie googliť. Mm-hmm. A teraz za mnou chodia ľudia, že vyprompti to ty, lebo že viem to lepšie.
Je to ťažké písať tie prompty, ako naozaj to chce tréning, ale keď sa to učitelia naučia, tak potom im to neuveriteľne uľahčí prácu. Že naozaj ja to čím ďalej, tým viac používam a no je to super, že keď ja už mám nejaký plán a potrebujem si do toho napríklad do tej unikovky, že ja neviem, už som unavená a už nemám takú kreatívnu myseľ zrazu, tak to, ten ChatGPT mi vie v tom pomôcť, že ma nakopne, dá mi nejakú inšpiráciu. Hej, že ja to ani nemusím použiť, ale on mi dá 10 nejakých inšpiratívnych nápadov a hlavne už ma pozná, že už vie, aké sú moje očakávania a čo potrebujem, čo nepotrebujem. Takže je to, ako pre učiteľov je to nesmierne nápomocný nástroj. Mm-hmm.
Máš pocit, alebo máš to nejak zmerané, že sa naučili viac, alebo že ich to viac bavilo? Akože baviť ich to určite bavilo viacej.
Nemám to zmerané, či sa naučili viac, lebo ako. Musela vieť, že to je iné veci sme sa učili, že možno niekto by, ja si vždy dávam pozor na to, aby som naplnila obsah, ktorý musím. Ale všetko ostatné je na mne a ja sa naozaj nefokusujem na tie fakty, ktoré nikoho nebavia, že nech sa mi taká tá uspávačka hadov, ale naozaj sa veľa zameriavame na zaujímavosti napríklad, že vždy im poviem, no a keď pôjdete potom niekedy v budúcnosti s kamošmi na pivo, tak toto môžete povedať a ohúrite ich. Čiže mne nezáleží na tom, že či sa naučili viac alebo menej. Určite sa niečie deti naučili viac ako moje, to je jasné. Ale možno, že skôr je to, že priemerne sa naučili viac. Že keď si zoberieš takú bežnú triedu, kde tá pani učiteľka naozaj stojí pred tabulou a niečo prednáša, tak tým 3 štvrťke tých 15-ročným ľuďom je to absolútne jedno. Čiže čo sú tam nejaké 4 deti, čo majú zo všetkého jednotky, lebo sa to nabiflia od A po Z. A potom tam máš kopec tých štvorkarov, trojkarov, ktorých to vôbec nezaujíma, niečo natypujú. Ja som možno mala taký ten, a možno priemerne je to rovnaké, ale ja som mala skôr podľa mňa dobrý priemer. A nemala som tam také veľké rozdiely, že nemala som nikoho, kto by o tej téme, že nič nevedel, že ani zadrieť. A áno, nemala som ani nejaké hviezdy, ktoré by vedeli odrapotať od A po Z všetko, ale na to mi nezáležalo, to som nechcela. A teda bavilo ich to viac. Ja som tie dotazníky porovnávala, jednak som porovnávala ich záujem, tak ten sa zvýšil. A čo bolo pre mňa dôležité, ten projekt bol zameraný na to, či deti vnímajú, že je dejepis dôležitý pre dnešný svet. Mm-hmm. Že či ho vnímajú ako relevantný. A na začiatku to bolo fakt slabé a som mala aj také výčitky svedomia, že do keľu, že úplne zle som to robila. Ale práve to prepojenie s tými hodnotovými témami, ktoré sa v dnešnej dobe, ktorými žijeme aj teraz, vieš, to boli také témy konflikt, inakosť, propaganda, všetko, čo je okolo nás, tak najmä tým sa zvýšila podľa mňa tá relevantnosť v ich očiach. A to je pre mňa strašne dôležité. A vôbec ma nezaujíma, že či v nejakej inej škole, v nejakej inej triede vedia odrapotať viacej faktov. To je jedno. Mm-hmm. Teda mne.
Kebyže máš teraz, že prístup, neviem, či to máš naštudované,
no, skôr povedz.
Môžeš povedať, že nie, ale kebyže máš prístup ako kebyže neobmedzenie k technológiám a k akýmkoľvek proste VR-kovým adonom, alebo jak to mám nazvať, že čo by si robila? Alebo že čo by bolo také, že by si povedala, že OK, že tak toto poďme robiť, že dala by si do VR-ka osvienčím, ale reálne, že z rokov vojny a že by sa tam prechádzali počas toho, alebo že...
To by bolo super, o to som sa aj snažila, ale to bolo veľmi ťažké, vieš, že ja, to som vlastne vôbec nepovedala, že ja vôbec nie som technický typ. Mne toto je celé cudzie a pre mňa je to veľmi, veľmi ťažké a som totálny samouk, všetko si proste pozerám na YouTube, úplne také tie návody pre začiatočníkov, že kde stlačiť aký gombík, takže pre mňa je to veľmi náročné a bolo by to skvelé, keby sme sa mohli preniesť do praveku, do staroveku, do všetkých tých etáp dejín ľudstva, to by bolo úplne úžasné, že možno ešte skôr to 20. storočie je ľahké pre mňa ako pre učiteľku, lebo je to blízka, je veľa rôznych materiálov k tomu. Mm-hmm. Ale tie staršie dejiny sú oveľa také vzdialenejšie deťom aj nám bežným ľuďom a tam by to bola skvelá pomoc. ale mne by sa strašne páčili hry, keby nielen tie unikovky, ale keby také videohry by som vedela spraviť, že no veď to strašne fíči všetky tie Xboxy a PlayStationy, ja to, to je zase, ja to vôbec sa v tom nevyznám, iba viem pár názvov hier a mne by sa to strašne páčilo, keby taký nejaký podobný obsah by som si do toho vedela dať, ale zároveň by museli plniť nejaké misie, ktoré by sa týkali tých vedomostí z toho. Mm-hmm. To by bolo úplne super. Vieš, že oni sa aj z tých, oni veľa vedia z tých hier. Ale keby to bolo naozaj, že aj ten obsah by som tam do toho vedela strčiť, keď toto nezistíš, tak neprejdeš ďalej a podobne, že by to s tým súviselo, tak to by bolo úplne skvelé. To by ma hrozne bavilo, ja sa strašne rada hrám. Takže toto by bolo úplne super.
Taká gamifikácia. Uh-huh. A to je to super. Ja sa považujem za dosť akože technického človeka, aj keď akože nie som, že programátor. Ale môj prvý krok, kebyže mám nejaké VR-ko a že mám spraviť takúto unikovku, ak to ty voláš, tak by bolo asi tiež, že ísť na YouTube a proste nájsť to tam. Lebo netuším vôbec, že ak by som začal. Že to je, že klobúk dole, som tým chcel povedať.
No, je to ťažké. Ale nemám to také vymakané, vieš, že aj v tom by som sa vedela riadne zlepšiť, len aj tie programy, v ktorých to robíš, sú platené, sú neuveriteľne drahé. Teraz ako to dostať do tých všetkých okuliarov, ako to tým deťom vysvetliť. My máme taký veľmi akože jednoduchý model tých virtuálnych realít, že to je ďalšia vec, že keby som mohla, tak mám samozrejme tú najdrahšiu, čo má najviac možností a funkcií. Čiže my k tomu nemáme ani také tie ovládače klasické, čo ľudia poznajú. A tým pádom, že ani tieto možnosti akože tam nemám, takže kebyže mám naozaj neobmedzený budget, tak prvého si zaplatím nejakého programátora, s ktorým a nejakého grafika a vytvárala by som niečo takéto, ale aj tie unikovky, ktoré mám, sú ako jednoduché, hej, že nie je to, tak aby som to ja zvládla.
Prečo je z môjho pohľadu dôležité o takomto niečom rozprávať? Jednak je to, že ako keby podpora aj tej umelej inteligencie na školách, a ja si myslím fakt, že to promptovanie, že je skill budúcnosti, ktorý potrebujú ľudia vedieť už teraz. A druhá vec, že presne takéto inovatívne formy výučby, ako VR-ko, alebo aj tá umelá inteligencia a takéto projektiky a tak ďalej, že to je podľa mňa budúcnosť toho školstva, a že takýmto spôsobom dokážeme zabezpečiť proste, aby sme tu mali kvalitných ľudí na Slovensku.
Určite. Tak je nastavená teraz aj tá reforma. Ono je to vlastne celé spravené tak, že by sa nemalo už vyučovať frontálne, ale hlavne konštruktivisticky a bádateľsky. To znamená, že tie deti by na tie veci mali prichádzať same. Čiže ako keby... vieš, to je smiešne, že to sú heslá Jana Amosa Komenského. To nie je žiadna novinka, že my sme zrazu objavili akože teplú vodu, že wow, že poďme učiť hrou, no to je novinka naozaj. A napriek tomu, že aké sú to staré hesla, že ten Komenský kedy dávno žil a kedy to hlásal, tak napriek tomu, tomu tí učitelia neveria. Ja to nechápem. A považujú to, vieš, že my stále hovoríme o nejakých inováciách, ale dobre, tak jasné, to VR-ko je, ale že škola hrou, to je inovácia, že čo je na tom inovatívne, však to je tu 500 rokov, že... Je to niekedy také smutné, keď sa nad tým tak pozastavím, ale teda tá reforma to hlása, ja verím, že k tomu príde a určite to nebude hneď, ale už ja a v tej mojej bublinke, v ktorej žijem, vidím, že tí učitelia, je ich veľa, sa snažia a robia to kvalitne, robia dobre svoju robotu a keď nebudú iba tými lastovičkami na tých školách, ale budú sa zrazu zhlukovať a bude ich viacej, tak to bude lepšie. Ja si myslím, že tá reforma tomu nakoniec pomôže, aj keď to bude to ťažké. Ale presne, no, my musíme reagovať na ten trh práce a na to, čo žijú tie deti. My máme strašne, podľa mňa, zastaralé to školstvo a skostnatené a my vôbec neučíme deti pre reálny svet. A toto je niečo, čo musíme zmeniť.
Proste aj tvoje zastaralé VR-ko v rámci, v kontexte slovenského školstva je, že brutálna inovácia.
No to teda.
Vieš, že to je...
A pritom taková blbosť.
Pritom taková blbosť. Ale že myslíš si, že toto platí ako keby iba pre ten dejepis? Alebo že myslíš, že iba pre tie dejiny? Alebo že myslíš si, že toto by sa dalo aplikovať naprieč celou školou, celou výučbou?
Vieš čo, ja to občas používam aj na slovenčine, tam už je to trošku náročnejšie, to nebudem klamať, ale tiež tam robím unikovky v rámci nejakého opakovania. Napríklad som spravila takú vianočnú dedinu a tam boli také domčeky a v každom domčeku bola nejaká úloha zo slovenčiny, to bolo na Vianoce, alebo nejaké vyšetrovanie. Ja mám strašne rada detektívky, takže u mňa je každá druhá unikovka vyšetrovanie nejakej vraždy, Hercule Poirot, zločin. A čiže dá sa to. V rámci slovenčiny som na to zatiaľ prišla takto, že zase nie za každú cenu to používam. Ono to potom už nie je ani také vzácne. A aby to aj ľudia zle nepochopili, že ja to nepoužívam na každej hodine.
Jasné.
Alebo ak aj, tak nie, alebo že ak aj na viacerých, tak nie na celej hodine. Mm. Ja učím v 90-minútových blokoch a to by bolo veľmi náročné pre tie decka, aj na ten zrak, aj všetko. Ale tá slovenčina je náročnejšia, ale mám kolegyňu, ktorá je angličtina, nemčina a ona to už tiež používa. Mm. Tiež robí také opakovania a unikovky a presne, že prechádzaš z levelu do levelu, takže jej sa to podarilo parádne na jazykoch. A úplne jednoduché je to podľa mňa na nejakej geografii, takisto fyziku, chémiu si viem. Vieš čo, akože fakt, nenapadá mi asi...
Slovenčina je najťažšia podľa mňa. A ešte k tomu VR-ku ja mám takú úplne že konkrétnu otázku, že keď si mám predstaviť, ako keby, že tie detektívky, čo si hovorila, tak to, ak správne chápem asi, ako to funguje, tak proste, že ty tam máš nejaký screen,
ano.
Kde je proste nejaká prvá miestnosť, kde som, vyrieším nejakú hadanku, idem do druhej miestnosti, kde zase nejaký screen, či ty spájaš takto tie screeny a nastavuješ tam tú logiku toho, že ako majú postupovať ďalej.
Môže byť aj takto, to je jeden taký program a potom ten je taký komplikovanejší aj platený a potom používam Prezi, ako normálne prezentáciu spravím, má len jeden ten hlavný slide, ale keď klikneš na ja neviem, napríklad som mala teraz, naposledy som mala asi ten bunker, kde Hitler spáchal samovraždu, tak som tam dala rôzne také prvky, nejaký trezor som tam dala a podobne, akože som vložila ešte do toho obrázka. Na to, keď si klikol, tak sa ti otvorilo, nebola to, že ďalšia miestnosť, ale boli tam nejaké šifry a nejaké indície a potom si sa preklikol na, alebo to boli väčšinou vo dvojiciach a ten druhý to ťukal do mobilu na Flipity. Tam je taká možnosť zámkov, ktoré keď tak smiešne naprogramuješ, tak veľmi jednoducho, tak keď tam zadáš nejaké tú správnu odpoveď, tak ten zámok sa ti odomkne. Čiže ešte aj toto je druhá možnosť. Mm-hmm. Používam asi radšej, lebo tá druhá varianta je oveľa krajšia, ale oveľa menej mi príde efektná a je to drahé, je to platené. Ja sa snažím naozaj, že keď do toho investujem toľko času, tak sa snažím neinvestovať do toho žiadne peniaze.
A to keď si platíš, tak si to platíš ty?
No, je to komplikované, vieš, lebo to je aplikácia, ako mi to škola zaplatí, že keď mi aj dajú peniaze, tak no, to je komplikované.
Hej, chápem. Dobre, a teraz, že ty si povedala, že Prezi, čo poznám tú apku, to je na tvorbu prezentácií. A teraz zase sa vrátim k tomu, že to, jak ťa napadlo toto použiť?
To pôvodne, keď bola korona, tak som vôbec, ja som vtedy začala učiť, ja som končila vysokú školu a začínala som učiť, keď bola korona a my sme zostali doma. A teraz a čo teraz? Uh-huh. No a ja som sa tak vyskylila v týchto všetkých veciach, že mňa tak na konci bavilo to online vyučovanie, že som už nechcela ísť do reality. Ja som už bola v tom úplný majster, aj v PowerPointe, už som presne vedela aj v tých Teamsoch, že tá miestnosť a už som to presne vedela preklikávať, teraz už by som si to nepamätala. A ja som zase vyhľadávala, snažila som sa samovzdelávať a narazila som na Davida Králika, to je teda taký známy učiteľ, on je aj mentor a nie je známy kvôli rôznym veciam, ale on sa teda venoval týmto online unikovým miestnostiam a on to vtedy v takej jednoduchej forme robil presne v týchto dvoch programoch alebo na týchto dvoch stránkach, aplikáciách a ja som to teda od neho okúkala a ešte som si to tak akože po svojom pomenila. Mm. Takže jemu som za to vďačná. To naozaj akože ja som hodiny sedela nad Googlom, ešte nebol ChatGPT, alebo neviem, nepoznala som to, asi nebol. A googlila som, že čo mám robiť proste, aby som to robila inak. A potom som narazila, že unikové miestnosti, že tak unikové miestnosti, a googlila som, ale všetko bolo iba v Amerike a také neviem, mi to prišlo cudzie. A potom som narazila na ňoho a to mi úplne zmenilo život.
Mm-hmm. Kokso, to je akože super, že si mala v sebe taký ten drive. Že...
Mňa to strašne nebavilo. Toto bolo, že ja som vedela od začiatku, že ja to chcem robiť inak, lenže ja som netušila ako. Toto je najhoršie na tých vysokých školách, že oni si nepovie, že ja som odpredu, odzadu som vedela všetky historické knižky náspamäť, akože naozaj som, hoci čo by si sa ma spýtal, tak ja som ti na to vedela odpovedať, ale mne to pred tou katedrou vôbec nepomohlo. Aj som to hneď zabudla, samozrejme, po štátniciach, ale zároveň, čo ti to pomôže? Že ja som sa vôbec nenaučila v tej škole, ako učiť. Uh-huh. Všetko som sa to musela proste sama pracne.
Sama a potom, naučiť.
A sama som sa musela naučiť, ako učiť. Ale potom už som mala to šťastie a narazila som na tie správne mená a na tých správnych ľudí a odvtedy už naozaj mám takú svoju bublinku a už keď mám nejakú tému, ktorú by som chcela a neviem ako na to, tak už presne viem, že ktoré mená zadávam do Google, koho si pozerám, koho knihu si kúpim, že už som si to tak vybudovala tú svoju, taký ten rešerš toho, že čo sú tie mená, ktoré ma môžu ovplyvňovať, lebo to je strašne ťažké. Aj tie učebnice, čo sú tie metodiky a tie pedagogické učebnice, to ti nepomôže, to sú iba teoretické. No nechcem nikoho uraziť, ale mne to nepomohlo.
A teraz ja ti mám taký technologický pohľad, hej, že proste žijeme dobu, kedy ako keby, že umelá inteligencia ide úplne bomby, hej, vo všetkých smeroch. A že nemyslíš si, že vlastne v tom vzdelávaní, že sa tí učitelia nahradia nejakým, niečím proste. A teraz ja nehovorím, že tam musí stať robot, ale že veľká obrazovka.
No a ako predáš hodnoty deťom? Dá sa to? Ja neviem, akože nie som taký odborník na túto tému, ale pre mňa, ja sa stále, aj som ti to hovorila s tým diepisom, ja sa točím okolo toho, že mňa až tak nezaujíma, aké vedomosti im predám, aj keď teraz sa všetci chytia za hlavu, ja viem, ale pre mňa sú strašne dôležité tie hodnoty a že dokáže umelá inteligencia predávať hodnoty? Ako ich, vieš, že ako si dokáže vytvoriť, dobre, viem, že sú všelijaké filmy a sci-fi veci, ale že dokáže si s nimi vytvoriť vzťah, že keď si predstavím fakt, ako v tom filme Her.
No, prvú epizódu, ktorú sme mali, Žijeme sci-fi, bola o filme Her.
Oh, okay.
Mali sme tú psychologičku, ktorá hovorila, že má pravidelne mladých ľudí, ktorí chodia, že sa rozišli s frajerkou a je to umelá inteligencia, je to chatbot.
Tak niekto aj spáchal samovraždu, tak?
Spáchal aj samovraždu. A teraz sme tiež nahrávali 2 týždne dozadu o tom podcast. A iná psychologička tu bola tiež, že to je štandard, že proste, že mladí ľudia majú vzťahy vytvorené s umelou inteligenciou. Čiže áno, dokážu si vytvoriť vzťah. To je prvá vec. A tie hodnoty? Ty máš nejaké hodnoty, na ktorých je založené tvoje vzdelávanie, tak ty tie svoje hodnoty povieš niečomu.
Aha, no počkaj, ale
on
tak
to bude prezentovať tvoje hodnoty ďalej.
No ale aj tak ma bude potom treba.
Nebude, iba raz ťa bude treba. Akože nastaviť tie hodnoty, to nie je problém.
Dobrú otázku si mi položil, lebo teraz nad tým budem 2 týždne rozmýšľať a budú sa mi snívať úplne blbosti. Neviem. Pre mňa je to strašidelná predstava. Neviem, nechcem žiť v nejakom piatom elemente alebo v nejakej apokalyptickom svete, kde všetko ovládajú roboty a pre mňa to nie je pekná predstava, že ja som na konci dňa stále taký ten oldschoolový človek, ktorý má rád sociálno, ale viem si predstaviť, že tieto deti už to nepotrebujú, to je pravda, že hlavne tie, čo zažili COVID a boli doma, nepotrebovali ten sociálny kontakt, no ja som si skoro vytrhala vlasy, ale tým deťom to bolo jedno, oni sa na to naučili a viem si predstaviť, že aj na toto by sa chytili. Takže z ich strany si to viem predstaviť, mne by to vadilo.
Ako ja to vnímam celé, tento technologický pokrok je taký, že doteraz každá technologická revolúcia, ktorú sme mali, tak vlastne nahrádzala viac menej nejaké manuálne práce. Prvýkrát je ohrozený ten white collar job, hej, že tá intelektuálna práca. Vlastne nikto netuší, že čo bude.
Preto je to možno aj strašidelné, že naozaj to vie to byť využité na 100 000 super veci, ale tak ako každý jeden nástroj, tak aj na veľa negatívnych. Možno to je to strašidelné pre mňa.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Tak sa pošuškávalo a povrávalo, že pije a že má nejaké zdravotné problémy.
Viem, že bol v nemocnici aj v 80-tych rokoch už bol, že už sa to riešil. Aj abstinoval. Veľa aj bral aj lieky na to, lebo sa snažil schudnúť, lebo priberal. A že vlastne bol celý taký v takých sinusoidách.
Presne to isté sa mu stalo, čo Amy Winehouse, alebo to isté, čo mnohým iným, Morrisonovi, Hendrixovi a tak ďalej. Nezvládol slávu, nedal to. Tých 17 rokov ho zničil. Zabilo.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Je známe, že rozprával protištátne vtipy, ale nikdy sa nestal členom strany, ale vystupoval a spieval pre nich. Spieval ich pesničky.
On nebol rebel nikdy, myslím politicky. Neútočil na ten režim.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.